بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندرسنا كلام فلم برنسين إيمانت dhe e pam që vërtet iman është një nimet mirësi madhështore që Allah o jep kujdon dhe ja largon apo nuk jep ati që dëshiron. Dhe Allah subhanahu teala ka thënë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot ja përsosa fenë juaj dhe plotësova dhuntin time ndaj jush. Allah po e çon dhuntin cilën Allah ka përkryjnë ndaj neve, o rëtëjt u lëkumul Islam Medina, dhe jam e zgjodha për juve, pra jam i knaqën që për juve tjetë si fej Islami. Pandaj kjo është një mirësi për mes cilës merë bereqet edhe bekohet jetë e njëriut. Dhe gjithashtu zemra besimtarit lartësohet dhe ngritet prej lidhjes me këtë dunja edhe stolit të saj, për të shkuar dhe për të lidhur për Zotin e ti dhe botën tjetër. Po kjo mirësi asë nuk blehet, asë nuk shitet dhe asë nuk dhorohet mes njerëzve. Pra arsye se imani është lidhja mes njeriu dhe Allahu subhanahu, është thirrja, biseda që njeriu po e zhvillon me Allahu subhanahu, përmendja e tij, lutja që e drejton Allahut, bindja ndaj tij, nështrimi dhe për ulja para Allahu subhanahu. Andaj Allah subhanahu teala këtë mirësi ja jep vetëm atij i cili kthehet te Allah subhanahu teala sinqerisht. Sikur thot Allahu kul inna Allah yudillu men yasha wa yahdi ilayhi man anab. Thuaj vërtet Allahu e shpijën e humbja atë që dëshiron dhe i udhëzon drejt tij ata dhe i udhëzon drejt tij pra në rrugën e drejtë ata të cilët kthehen te Allah subhanahu teala. Po kthehen me përulje, me sinqeritet. Dhe e pa më pranë e dirëse të kalume që në iman, ose për mes imanit, arrihet jetë e vërtit, jetë e reale, edhe lumëturia e mëshushme. Pra imani është rruga e banorëve të gjenitit, edhe është kopshti e atyre që Allah subhanahu teala ka dhënë sukses dhe i ka inspiru, dhe është shenja apo simboli dallus i zemrave të tyre, edhe dlirësia e shpirtrave të tyre, dhe gjithashtu është drita në fytyrat e tyre. Andaj imani është një nimet, një mirësi që nuk asnjë mirësi tjetër nuk barazohet me të. Për arsye se imani është ai i cili t'afron te Zoti edhe ta mundson që më vendos në xhenetin e tij. Pra aty ku ti do të jesh afër Allahut subhanahu teala në kënaqësinë e përhershme. Gjithashtu përmes imanit njeriu arrin me shpëtu prej zjarrit të xhehenamit, i cili është përfundimi i mohuzve dhe atyre që janë kryelarë dhe mendjembaj. Andaj realizimi i imanit, pra përmisimi ti, regullimi, pastrimi ti, minejt gati i imanit, më kujdes për të, me ujit vazhdimisht, është qëllimi i adhuruzve dhe është synimi e atyre që e veqojnë Allahun me adhurim. Mirë po, qëto dritat e fjales të tauhidit, la ilahin Allah, në zemrat e adhuruzve të Allahu subhanahu teala, janë, këto drita pra janë shkallë ndryshme, dhe dalojnë varsi se qëfar ka në zemrët e besimtarëve, po, qëfar pozita edhe qëfar shkallë ka në rritë po zemrët e tyre. Si që thot, po komentu si të hawijës, Allah më shëroft, thot, shkallët e dritës se fjales la e ilahe in Allah, po, këto shkallë dalojnë në zemrët e istarëve të kësaj fjale, edhe këto shkallë të nuk ka mundësi mi numru asë kush përveç Allah s'pate. Vetëm Allah e dinë se çfarë dallimet maje ka mes besimtarëve të cilët e thonë fjallën la ilaha illallah, po çfarë dallime ka drita kësoj fjallën e zemrët e tyre. Andaj thot ka për njëzve që drita fjallës la ilaha illallah në zemrët e tyre është sikur se djeli. Ka për ndryshan sikur se djeli. Ka për tyre që drita e kësoj fjallën në zemrët e tyre është sikur se ylli më ndryshu si është në qilë. Ka për tyre të mëllën që drita e kësaj fjallë është sikur e lamba e madha, do mëllën që ndryshon shumë, dhe ka për tyre që është sikur se kandili i fuqishëm, dhe disa të disa, do mëllën, drita e kësaj fjallë është sikur se kandili i dobet. pa që ndryshon shumë dopt. Për këtë arsye, dritat e kësaj fjale shfaqen e ditën e kiametit para dhe në anën e djathtë të besimtarëve, kur kalojnë në urën e siratit. Pra këto drita, ose sasia këtyre dritave, shfaqen në varsi se çfarë kanë pasur ata në zemrat e tyre prej dritës e imanit dhe tauhidit në jetën e kësaj bote. Pa sa kanë pas për dritës e imanit tauhidit, sa për këtë dijes për tauhidin dhe imanin dhe të vepruarit ose zbaturit në praktik të kësaj drite. Prandaj, kjo dritë sa më e fortë që është, pra drita kësaj fjale, sa më e fortë që është, sa më e madhe që është, aq më shumë i djegë dyshimet edhe dëshiret, pasionet e ndaluara, po në varsi të forcës e saj. Madje dohon mundet me arrit atë forcë, atë fuqi, po me arrit deri në atë nivel që nuk lën ndonjë dyshim apo epsh apo mëkat që i dal përpara, veç se e djeg atë. E kjo është gjendja e besimtarit të cilë është i sinqert dhe i vërtet në tauhidin e tij. Pra qielli i imanit të besimtarit është i ruajtur, do më thonë, me pi gjdo kuj i cili mundohet me vjedh, mundohet me vjedh diçka për imanit e ti, pra është i ruajtur me goditjet, ashtu që është Allah subhanahu wa taala prarun qiellin me goditjet, pra me të arë prej shejtanëve që mos me vjedh diçka prej shpallës të Allah subhanahu wa taala. Pra, ai që e kupton këto, e kupton drejt fjallën e pejgamberit sa nësami cili ka thonë, fa inna Allahe harrame ala nari, men kale la ilaha illa Allah, jeb të ghejbi dhalike vëjhë Allah. Vërtet Allahu e ka bërë haram, e ka ndaluar me hynë zjarë gjenemit, ati personi i cili thot la ilaha illa Allah, me këtë fjale ka për qëllim fëtyrën Allahot. Ka hadisi, pra të asmetuat të Bukhari dhe Muslim. Pra imani, dhe së është i sakt, atër imposh gjdo forcë, edhe i largon, pra gjdo krizë, gjdo fatkitsi, e zgjidhë gjdo qështë e gjdo problem. Ka se kjo është feja vërtet, që kushdo që kapë dhe për kësaj feja është imbrojtur, i ruajtur prej Allahut. Kushdo që udhëzohet, e ndjek për udhëzimin, Allah do t'ja shtojë udhëzimin. Pra kjo iman, me lejen Allah subhanahu wa taala mbron njerin për çdo fatkesie, për çdo epshi, për çdo dyshimi, me imanin, me përmes imanit, pra njeriu arrin me shpëtu në këtë botë, për problemeve, edhe për brenga edhe shqetësimeve që i ka. Përmes imanit. Pa pejgamberi së nëllë, sëmë ka thonë, inë në nura i dha dëkhala sadra, inë fesah. Drita imanit, kër hyn në gjaks, në krahëror, e zgjeran ato, e hapë. Edhe kam pyth pejgamberi sëmë ka thonë, a ka ndo një shaj që mundu me ndalu këto, po kur, do thonë, drita imanit e ka zgjeru krahërorin tonë, thotë, nëmë, po, ka thonë, e të gjafi andari lëgurur, mu largu pe jetës mashtruset soj bote. Wal inabe të ila dar il khulud, edhe më këthy ka banesa ose shtëpia përhershme, po botën tjetër. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, edhe më përgatit për vdekjen para se më ardh. Më përgatit për vdekjen para se më ardh. Kjo është shenjë ose rezultat që tregon se drita e imanit po e ka zgjeru krahërorin tonë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadithin që transmetohet te muslimi, qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Ka shpëtuar ai i cili u bë musliman, ka hyrë në islam, edhe Allahu ka furnizuar aq sa i mjafton. Edhe është i kënaqur me atë që i ka dhënë Allahu. Pra kështu besimtari përmes imanit arritet të lartësohet dhe të ngritet prej preokupimeve dhe shqetësimeve materiale të kësaj bote. Pra prej aty në gjërave që e angazhojnë që kanë bëjnë me jetën e kësaj bote. Nga se besimtari jeton në jetën e kësaj bote për të arritur kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala dhe për të arritur shpërblimin që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala tek ai, pra në botën tjetër. Po besimtari nuk jeton në këtë botë për veten e tij dhe për po me realizuar dëshirat edhe kënaqësitë edhe epshet e tij. Kështu pra përmes imanit hapet zemra, edhe pra lartësohen synimet edhe qëllimet e besimtarit, edhe lidhet vetëm për Zotin e tij, për Allahun subhanahu wa taala. Siç e dim, pra është e njohur fjala e shehut Islamit e Ibn Timis, Allahu subhanahu wa taala, cili ka thënë, çfarë mund të më bëjnë kundërshtarët e mi? Po kur xhenetin tim e kam në zemrën time, në gjoksin tim. Po çka do të veprojnë me mua, unë jam i kënaqur, i lumtur. Po nga se xhenetin e kam në gjoks, po në zemrë. Andaj thonë nëse me, thot pra, nëse me dëbojnë prej vendin tim, atër kjo është një loj shëtitje ku në meditoj rrët kriesat Allah, dhe mëhon shagjera treja, dhe mëhon përfitoj për meditimit në këtë ustim. Nëse me burgosin, unë dhe thonë vetmohën me Allahon, e përmeni Allahon, pra është vetmim me Allahon dhe përfitoj për kësoj. E nëse me vrasin, kjo është shahidlok pra, në rrugën e Allah, s'fatër. Gjithashtu e dim edhe fjalën e Ibrahimit e Edhemit Allahu mëshiroft, i cili ka thënë sikur ta dinin mbretërit ose ndimtarët të bitë të tyre çfarë kënaqësi e kemi ne në zemrat tona, atëherë ata do të mundoheshin të na marrin kënaqësi me forcë, po me shpatë me forcë. Qëllimi pra këto është me kënaqësinë e imanit që kanë përjetuar. Pra kështu besimtari me imanin e tij i adresohet e atribuohet krijesave më të mira. Po rështohet në safin e tyre, po i përket atyre, edhe do të ngjallet me ta me lejen Allah subhanahu teala në xhenet. Prandaj besimtari përkrah atë, edhe është pindjekse pi pasuesve të tyre. Pra besimtari do të jetë në turmën e pejgamberëve, atyre që kanë qenë të vërtet shahidave, edhe besimtarë të devotshëm, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi vërtet siç thot Allahu në Kur'an. وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kur dhe që i bindet Allah dhe të dërguarit e ti, kë pranë botën tjetër do tjetë me ata që Allah subhanahu teala ka begatuar me të mirët e ti, me pejgamberët, me të vërtetit, me shahidat dëshmitart, edhe ata që janë salihun, pra që janë besimtar dhe vëtshme. Dhe sa shëshie mirë është kjo të talo, sa shëshie mrekullushme është kjo. Ndërsa ata cilët janë me katartë, pa bindur, që kanë këthyrë kurrizin imanit vërtetës, që këndërshtojnë Allahën dhe pejgamberin dhe besimtarit, atër këta i adresonë e atribuon krijesave më të këqija, po do t'jenë me muhusit dhe me ata që janë tiran, pra zullumqarë dhe keqëbërës, po me njerëzit më tultë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithin, cili flet për namazin, thot men hafadha alejha kanet lehu nurën wa burhanën wa nejaten jam bil qiyame. Kush e rua namazin e ti, kush kujdesit për to, pra e fal me kohë e kështu më radhë, thot kë namaz për të në ditën e kiametit do t'jetë drit, do t'jetë dëshmi pra për imanin e ti dhe shpëtim. Wa men lem ju hafadha alejha lem të kun lehu nurën wa burhanën wa la nejaten. Tësa kush nuk kujdesit për namazin e ti, atër në ditën e kiametit namazin, po nuk ky person nuk do të ketë as dritë, as dëshmi i provë dhe as shpëtim. Wa kana yawmul qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Po në ditën e kiametit do të jetë bashkë me Karunin, me Faraunin, me Hamanin edhe Ubay ibn Khalifin. Prandaj imani pra kur është i sakt, na sjell neve fryte rezultate mashtore dhe na hap porta të hajrit të mirësisë të shumta. Po këto të mira, edhe këto rezultate, nuk mund të numrojnë askush. Pra arsye se, qysh e parën bëj imani është mirësia e parë dhe fundit që Allah subhanahu teala jep besimtarit. Prej ditës kur Allah e ka shkru për besimtarin, kur ka qenë po fetus në barkon e nanës, që me qenë besimtari lumtur, deri sa të i shkelin këmbët e ti në gjenet, ky besimtar rrotullohet vazhdimisht në ubudijen, në shtrimin e adhurimin e Allah subhanahu teala. Po është i kënaqur me Allahun si Zot, si adhurues, si adhuruar, është i kënaqur me Allahun si adhuruar, me Islamin si fe edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra si pejgamber dhe i dërguar. Po kështu besimtari jeton për një qëllim të vetëm shumë të lartë dhe madhështor. Prandaj për arritjen e këtij qëllimi ai nuk e ka problem nëse dëmtohet ose nëse nënçmohet ose domthonë poshtrohet prej tjerëve. Prandaj inshallah ne do të përmend disa prej këtyre fryteve që i vjen besimtarit për shkak të imanit të tij, po disa prej rezultateve edhe përfundimeve nëse imani i tij është i saktë. Allah subhanahu teala thot: "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Kushdo që kapet për Allahun, për fen Allah subhanahu teala, atëherë kë veç se është udhëzuar në rrugën e drejtë. Po në rrugën e drejtë, në përgjithësi, po do të ketë përmisim të jetës së botës edhe të botës tjetër. Po do të përmisohet gjendja e tij. Do të jetë në rrugën e drejtë dhe do të arrijë kënaqësinë e Allahut. Siç e kemi përmendur ndërsa të kaluam jetën tjetër, والله قد من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون كردو cili do mosh kollos e femrë që bën vepra të mira duke qenë besimtar apo duke pas iman ne do të japim atij po do t'i dhurojmë jetë të mirë, jetë të lumtur. Edhe pastaj ditën e kiametit do të shpërblejm pra sipas veprave të mira që i kanë kry. Po që i kanë bërë për Allahun subhanahu wa taala sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me iman të sakt, siç e kemi përmendur edhe më herët, rrotullohet dhe ndryshohet gjendja. Pra prej mbështetjes apo lidhje që ka njeriu për jetën e kësaj bote, edhe shkaqet për arritjen e kësaj jetën, me arrit mirat e kësaj bote, rrotullohet gjendja e tij duke u lidhur zemra e tij për krijuesin, për Allahun subhanahu teala, edhe duke e kërkuar dhe synuar kënaqësinë e tij. Kështu pra, nëse imani është i sakt, besimtarin do më thonë e ka qëllim edhe prokopim kryesor botën tjetër. Për këtë arsye çdo lëvizje që e bën ai, madje edhe çdo mos lëvizje e ka për hir të botës tjetër. Andaj inshallah po i përmendum shkurtimisht disa prej këtyre frytave ose rezultateve, do thonë disa pim që janë më të rëndësishme ose më të dukshme që i sjell imani do thonë të besimtarëve, po ndryshe që sa më lart, do thonë imani sjell çdo hajr, çdo të mirë, edhe largon çdo të keqe pe besimtarit, edhe këto të mira që ai sjell imanin e as nuk mundu më numru. Për rezultateve ose fryteve të para që mundu më përmenë është që nëse njeriu ka iman të sakt, atër ka me marrë në llogari vetën e ti. Ka me kushtu rëndësi dhe kujdes, po mu kujdes për nefsin e ti. Ka mundu që pra me frenu nefsin e ti, edhe mi thyë ato dëshirat e nefsit e ti. Gjithashtu mos mi u përgjigjë dhe thirjeve të nefsit e ti, kur atë aj e thret që me ndjek atë dhe rrugën e ti. Drejt garimet me tjertë në jetë, për jetën e kësaj bote, apo që më arrit pozita, më arrit dhe hën, me qenë më ingritoj, më i larë se sa tjertë, e kështu më ratë. Gjithashtu pra nuk i përgjigjet thirjeve të nefsit e ti, kur aj i propozon ose i ofron që me kushtu rëndësi vetë nefsit, me tregu për rëndësi në ti, ose rolin që e ka, ose kështu më ratë, nevojnë që ka njerës për këto dëshira, për këto qëllimet të nefsit. Po gjitha këto, dhe më thonë, nuk i përgjigjet nefsit në këto thirje. Prandaj, pra do të adim se sinceriteti jonë është dopsuar, edhe rjaja së faqësia është përhapur. Gjithashtu, po është vendosur hasedi, zilia, pra smira në zemrat e tona, gjithashtu edhe padrejtësia ndaj tjerëve, vetëm për shkak se pra ne si musliman e kemi lanë anash, e kemi anash kalu nefsin. Nuk po merrim me nefsin sa duhet. Nefsin i cili është i prirur dhe urnon për të keqen. Pra e kemi lanë nefsin, shpirtin ton që mi arrit dëshirat e ti. Mi arrit pra qëllimet e ti, qoftë në çështjet pasurisë apo të pozitës, apo të arritjes po të lavdatave edhe respektit të tjerëve e kështu më radhë. Prandaj pra nëse besimtarët duhet t'i dalim në rrugë, në prit nefsit tonë, me frenu, me kanë si roje, edhe vazhdimisht me shurtu. Pra nëse duhet me kanë ajo qendra e preokupimit edhe shqetësimit tonë. Po gjithashtu edhe qendra e akuzave, vazhdimisht duhet me akuzu vetën tonë, nefsin tonë. Ka se nefsi është fillimi dhe i fundit i çdo fitorje, i çdo suksesi. Apo domthonë edhe çdo humbje dhe dështimi. Po nefsi është shkaku dhe arsyeja që njeriu më qenë serioz i vendosur në punë të mirë, edhe që Allah subhanahu taala më dhon fitore të qartë. Apo është ajo porta e dëmbëlisë për tacisë edhe plagështisë. Po nefsi është rruga përmes cilës njeriu arrin ambicie të larta, edhe vendosshmëri, pra të paluhatshme, apo është rruga që njeriu më pas regres, pra më kthim mrapa edhe më shkatru me devju. Prandaj ai që e ka iman të sakt, e din se armiku kryesor i tij edhe i pari është nefsi i tij, vetja e tij. Nëse arrin me triumfu ndaj vetes, ndaj nefsit, atëherë nuk ka ndonjë forcë që mundet, dohon çdo forcë tjetër do të triumfojë edhe do ta mposhtë. Në çdo betejë do dalë fitimtarët, edhe do të shpëtojë pikë devimit dhe shkatrimit. Allah subhanahu wa taala siç e dim ka thon inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vërtet Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë veten e tyre. Po nuk ka ndryshim nëse ti nuk e ndryshon veten, nefsin tonë. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم çdo fatkeqësi që ju godet është për shkak të veprave të juaja. Për shkak të asaj që keni fituar me duart e juaja, po që keni vepruar me duart e juaj. Prandaj Hasan al-Basri Allahu më shumë ka thonë, nuk gjen besimtarët vërtet pra, veç se vazhdimisht ta merrin llogari veten e tij. Madje edhe në çështjet më të thjeshta. Edhe kur han thotë në ushim e mërë vetën e ti në logari, qëfar qëllimi pata me këtu shqim që e hongërë. Nëse pin pak uj, prap e mërë vetën logari, me qëfar qëllimi e pina këtu uj. Ndërësa thot, aj që është fajgjër, po aj që është jo besimtar, ose mëna fek, ose gjunashori madhë, thot aj e vazhdojnë me jesë për parë, dhe nuk i kushton rëndësi këtu rëgjër. Po i kalon këto qështja, edhe dohon nuk i kushton kërfar rëndësi. Po, nëse që dim, gjitha musliman e din se e ka obligim mu fal, e ka obligim me agjeru, me bo hajgj, me dhanë zekat, e kështu më radhë, pra, edhe me adhuru Allah subhanahu teala, me adhurime të sinqerta, po që adhurimet me kam për Allahën, sinqerisht pasra për Allahën. Mirë, po qëka është ai, cële është ai arsyja që për ne mangësa në adhurimin tonë, ose për e prishë adhurimin tonë, cilë është ajo shkaku arsyeja që domthon po e largon atë shpirtin e adhurimit ton, pra që është për ulje edhe në shtrimi. Po nuk po e gjejmë kënaqësinë edhe lumturinë në adhurimet ton. Arsyeja kryesore është nefsia. E cilë domthon vazhdimisht tenton me na ikpi durrve, domthon me mu arratis me ikpre neve. Nefsi i cili nuk duron edhe nuk është i kënaqshëm që gjatë adhurimit me pa vetëm Allahu subhanetale. Gjatë një vepre. Nuk ka dëshirë që vetëm Allahu është ai i cili e sheh dhe shpërblen. Nuk mjafton më kaq mirë, po dëshiron që me pa edhe të tjerët edhe me ditë të tjerë që po kryen këtë adhurim edhe me lavdru. Prej fryteve tjera që i përfitojnë kur imani jonë është i saktë, është që e arrim bindjen rreth realitetit të jetës së botës. Pra nëse imani është i sakt, atër jeta kësaj bote do të zvoglohet shumë në syt edhe zemrën e besimtarit. Edhe do t'jetë zahid, pra nuk do t'a lakmë jetën e kësaj bote. Do t'jetë diçka e parënsishme e pa vlerë. Edhe edhen që jeta kësaj bote është magjistare, e cila i ka magjeps zemrat e njerëzve. Edhe është mashtruse që i ka mashtru shumicën për njerëzve. Gjithashtu besimtari edhen që dashuria ndaj jetës së botës është koka e çdo të keqe. Edhe jeta e kësaj bote pra është e ditur për besimtarin, po ta konkurrojë imanin në kocak, kjo pasaj bëhet bindje. Që është jetë, domthonë që është e pandej tash e pa vlerë, domthonë e ulët edhe kalimtare. Po sado që të vjen diçka për jetën e kësaj bote, realisht është duke ikë prej teje. Sado që të jap diçka kjo botë, realisht ajo të varfron ty. Edhe sado që të botë dhe grumbullohet për të mira dhe pasurisë saj botë, realisht ajo vetëm përçanë dhe ndonë. Pra ndaj, pra, kjo botë, jetë kësaj botë është shtëpi ose botë e të këshijave, shërëve, shqetsimeve, brengave, smundjeve, fatkesive, kështu më rratë. Pra ndaj që imani ti është i sakt, dhe zemra ti është dohon në rrugën e drejt, në rrugën e duhur, pa drejtohet aty ku dohtë, s'ka mundësi dhe më thonë që më dhanë mas jetës saj bote. S'ka mundësi dhe më thonë që më mështet në jetën e kësaj bote, apo me humbë me të shtu për hirtë kësaj bote, për hirtë të jetës saj, të kësaj bote. Pra arsye se besimtarët dhe që kjo bot është shtëpi për atë cili nuk ka shtëpi. Është pasuri për atë cili realisht nuk ka pasuri, nuk i mbetet pasuri për kësaj jetën saj botë. Edhe domthon tu bën edhe grumbullon për të mirave të jetës saj bote vetëm ai cili nuk ka logjik. Për arsye se siguria e jetës saj bote është e përzier me frikë. Shëndeti është i përzier me smundje. Shtimi është i përzier me paksim. Pra për këtë arsye pra kur jeta e saj bote ka zënë vend në zemrat e shumicës së muslimanëve sot, atar ata siç e dim e shohim që për hirë saj dashurojnë edhe urrejnë. Për hir saj lodhen, për hir saj domthon mundohen vujnë edhe garojnë me njëri tjetrin. Për hir saj ngritën mëngjes edhe i zënë mbrëmje. Dhe kështu pra, kur kjo ka është bërë gjendja ose situatë të shumica muslimanëve, është dobësuar në zemrat e tyre, pra shqetësimi ose prekupimi për botën tjetër. Edhe kanë harruar ditën e premtuar prej Allahut subhanahu teala, po është dobësuar shumë bindja në këtë në besimin pra në këtë ditë të premtuar. Edhe prandaj e shohim se si rezultati ose pasojë e kësaj është se edhe rezultatet ose gjumët e këshillave që i dëgjojnë pi tjerëve janë shumë dobta në zemrat e tyre. Edhe për gjithashtu si pasojë e kësaj është që nuk meditohet shumë edhe nuk përsëriten mbi Kur'anin. Mbi Kur'anin pa kuptimin domethënien e tij. Kjo është arsyeja domethënien lidh për jetën e kësaj bote. Edhe kanë harruar pra përgatitjen për botën tjetër edhe qëndrimin para Allahut subhanahu teala. Nga se zemra po, nga se dunjaja ka mbuluar zemrat e tyre. Edhe ajo që dominon për mendimet e tyre është vetëm rreth dunjas. Kjo është kryesore të mendimet e tyre, edhe gjithashtu të dëshirat edhe epshet e tyre. Prandaj pra, ai që ka imanin e sakt, nuk ka mundësi që më mashtru me jetën e kësaj bote. Edhe gjithashtu për kësaj bote merë vetëm aqë sa i dohet për botën tjetër. Nuk e lejan që jetën kësaj bote me marë për i ti. Edhe edhen që në gjdo dhe që kalon për kësaj bote thërët, ashtu si që ka thënë pra Hasan el Basri, Allah më shroft, ja bëna Ademe, ana jo më në gjëdid, wa alejke shahid. O birë Ademit, unë jam një ditë e re për ty, edhe jam do t'jem dëshmitar për ty. Gjithashtu, dhe më thonë, kjo gjdo ditë, e jetën e saj bote, pra përveç kësaj fjale që ka thonë Hasan al-Basri, ai thotë që edhe do ta jap lëm të mirën. Në fund ditës do ta jap lëm të mirën ty. Kështu që ti vendos në këtë ditë aq sa dëshiron ti, pi hajrit apo pi sherrit. Allah subhanahu teala siç e dimë na ka treguar për realitetin e kësaj bote, thotë i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu. Mazinatu mutafakhirun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Dijeni se jeta kësaj bote është vetëm lojë dhe dëfrim. Kjo është realitet. Lojë dhe dëfrim, edhe zbukurim, mburje me njëri tjetrin, edhe garim se cili përshton më shumë pasuri dhe edhe fëmijë. Ibnul Qayyim Allahu mëshiroft kur flet rreth kësaj thotë, pi dënimeve më të rënda në jetën e kësaj bote është kur Allahu e bën që njeriu të shkapërdor mendimet e tij. Edhe gjithashtu të mundo zemra ti, pra mendimet e ti, ose mi pas të mbledhur atë grumbulluar me një ven, mi po e ka shpërndarë, është ka përderdhe, se do mëhën për se si me arritë qëllimet edhe dëshirat knajsit e kësoj bote. Gjithashtu atët edhe fakti që ai që ka arrinë këtë gjendje, Allahu vazhdimisht po para syve dhe ti e vendosë varfrin, edhe nuk i ndahat kur. Po gjithë mund e shë vetën që nuk ka, do të ma shumë me pasë. Dhe të kjo është bidënime ma tashma, me selën e dënën Allahu, njeri unë këtë botë. Pandaj thëtë si kur mësë këshin dehja e të dashuruar e mësë dunjas. Pa është janë gjendje të dehur, për këtë arsye nuk e shohin në qëfar dënim janë. Si kur mësë këshin dehja atyre, pa që janë dehë, për shkak se e dojnë, janë dashuru mësë dunjas, sot ata do të kërkonin ndihmë të madhe që dikush me ardhmë i shpëtu për këtij dënimi. Edhe pse thot, gjithashtu shumica tyre vazhdojnë që tankohet edhe të përtet, pra të thret për jetën e kësaj bote që hala dhe më thonë dëshiron ma shumë pesoj. Kjo të rëndon që ata jenë në gjendje dehur, për janë dehur mas jetën e kësaj bote. Dhe si që dim, pra, në Borera të rëndon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, jekullu Allahu të baraka wa ta'ala. Allahu i lartësuar thot, ibn Ademe të farrak li ibadeti, emla sadrak e dhina. O bire Ademit, prokupau me adhurimin ndaj meje. Pro kaleje kohën në adhurim ndaj meje, thotë do ta mbush krahrorin tën me pasuri, gjoksin në zemrën tonë do ta mbushi me pasuri. Po gjithmonë do ta shohësh veten të pasur, që kim mjaftuar. Wa sud du fakrak madja dhe do ta largoj farfrin. Wa in lam taf'al mala'tu yadayka shughlan wa lam asud du fakrak. Nëse nuk vepron kështu atë thotë do ti mbushi duart e tua me punë. Do të vazhdimisht do të jesh i prekupuar, i angazhuar, thotë, edhe nuk do ta largoj varfrin. Po gjithmonë do ta shohësh veten se ki pak edhe ki nevojë për më shumë. Dhe disa për salifit kanë thënë se kushdo që e dënë dunjan, u shdashuru mas dunjas, le të përgadit vetën e ti që ka me bërë bela, fatkisit shumë të. Dhe thonë që i dashuruaj ndajnë dunjas nuk ndahet për tri të këqijave, për tri vese ose tri pasojave që i vinë se rezultat i dashuris ndajnë dunjas. Ose, thotë hem më lazim, është një breng që nuk i ndahet kur. Gjithë mund ka me pas breng. Va ta bëndajme edhe lodhja të vazhdushme. Gjithë mund ka me konë lodhja. Va hasrat unë latem kadhi edhe piklim i sili kur nuk përfundon. Pandaj, ai që është i dashuruar mas dunjas, po nëse arrin diçka prej saj, nuk dihet rahat, nuk dihet i shetë, dëshënën, po lakmon halo diçka më shumë. Kjo është, domethënë, është diçka reale që se cili prej nesh, po jemi dëshmitar. Që sa do që arrin, sa do që kanë pasri, nuk mjaftojnë, duhet halo më shumë. Dhe kjo është, domethënë, një lloj dënimi prej Allahut subhanahu teala për këta që janë dashuruar ndaj dunjos. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadithin sahih që transmetohet te Buhariu, "Law kana li ibn Adam wadiyan min mal labtagha thalithan. Wa la yamlu jawfa ibn Adam illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab." Sa sikur i biri i Ademit, pra njeriu ti kishte dy lugina të mëdha me ari me flori, do ta kërkonte të tretën. Thot mirë po, pra barku në birit të Ademit nuk e mbush asgjë përveç dhëjit. Po kur vdes. Po kur nuk ngopën njëri jo me këtë dunjo, dhe risa në vdes edhe shë që dohon e kalon këtë dunjo. Mirë po thëtë Allahu, ja pranon pëndimin ati që pëndohet taj, po që nuk jepet masjetin soj bote, pra ka përshëllim bote në tjetër e kështë mërë. Dhe Hasan el-Basri, Allah më shëroh, njerë i ka shfuë mërë i mlazizit, pra një letër, mes tjere shë i ka thënë, që kjo dunjo i është ofruar pejgamberit tonë, po janë ofruar gjitha qelësat edhe depot e kësoj dunjoje, që mos më mungu asgjë prej saj. Mirë po thotë, për jashtë me ka refuzuar, nuk e ka pranuar. Edhe nuk e ka dasht pra atë i cili e donë në dunjon, po nuk ka dasht me dasht atë gjë që e urrejnë Allahu, kriju si kësoj dunjoj. Që aj me dasht një gjë që Allahu urrejnë. Apo nuk ka dasht me ngrit një gjë që Allahu e ka ullë. Po sundu se dhe zotru se jasë një gjë e ka ullë, nuk ka dasht për jashtë me ngrit. Për këtë arsye thotë të Allahu subhanahu wa taala, pra, ja ka utubuar këtë dunjo me përzgjedhjen e ti të besimtarëve të devotshëm. Pra nuk ja ka zgjedhën, dhe më thonë, me qenë të pasur, me pas pasuri, po pejgamberve kështu më radhë. Dërsa thotë, ja ka zgjeruar ose ja ka shtruar armiqve të ti për t'i mashtruar. Andaj thotë ai cili i është dhënë në dunjoja, mashtruat masaj, edhe mendon që ka arrit fuqi edhe për shkak sajnë a është i nderuar të Allah. Mirë po ka arru, thë se Allah subhanahu teala ka vepru me të dërguarin e ti, po Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kur ai prej vashrisë sa të ka lidhë dhe gurin në barkun e ti. Po qëllimi ka qenë që, dhe më thonë, njeriu nuk konsideruat që është i nderuar të Allah nëse ka pasuri. Ka se sigur të kishim shtuatër Allah, ja kishdo në spari, pejgamberve të ti dhe rrave të ti të dëvatë shumë e kështë mëra. Pasaj ka dhe, do thonë, kuptohet fryte dhe rezultate tjera që përfiton kër imani unë është i sakt, në radhë është që nëse imani unë është i sakt, atër ne do t'i kushtojmë rësi veprave të zemrës. Për këto, inshallah, edhe tjera do t'lasëm në dirë se në arshëm, dhe Allah subhanahu teala dhe me mirë. Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmin.